Россия Федерациясы президенты Владимир Путин жұмға күнні яңа территорияларының Россия составына кіруі торындағы келешулеріні имзалау тантанасында қатнашашақ. Бұл турыда президентнің матбуға секретарі Дмитрий Песков сөйледі. Ертеге Зур Кремль сарайында Георгий залында күндізгі сағат 3-те Россия составына яңа территорияларының кіруі турында келешулеріні имзалау тантанасы бола. Бұл шарада президент Владимир Путиннің зур шығышы болашақ, дейді Дмитрий Песков. Оның сөзлерінше президентнің федерал жиынға юлламасынан айырмалы формат болашақ. Юллама үзі сыңырақ бола, оның датысы турында олдан хабар етілешек. Россия составына кіру турындағы мәсәле бойынша референдумнар 23 сентябрьден 27 сентябрьге қадар Донецк һәм Луганск халық республикаларында, шулай ук Херсон һәм Запорожье өлкәләрендә булды. Бюллетеннәрнең 100%-ын эшкәртү нәтиҗәләре буенча ДНРда тавыш бирүчеләрнең 99,23%, ЛНРда 98,42%, Херсон өлкәсендә 87,5%, Запорожье өлкәсендә 93,11% Россия составына керү өчен тавыш биргән. Татарстанда мобилизация комиссиясе күндәлек эшен дәвам итә. Ул Татарстан президенты Рөстәм Миннехановка илдәге өлешчә мобилизация кысаларында республика халкын чакырылышка җәлеп итү барышы турында хисап бирә. Чираттагы докладтан соң Рөстәм Миннеханов Татарстан хөкүмәтенә республикадан мобилизацияләнгән һәр кешене кирәкле дарулар җыелмасы, йоклау капчыклары һәм махсус ковриклар белән тәэмин итәргә кушты. Татарстан президентының матбугат хезмәте шул турыда хәбәр итте. Қозан мэрі Сурметшин мобилизацияләнгән қозанлыларының ғайләләренә ярдәм итү буенча штаб төзергә кушты. Штаб Қозанда туганнары повестка алган һәм мобилизацияләнгән ғайләләр белән хезмәттәшлек итәчәк. Хәзер авыр вакыт, ирләре, әтиләре, абыйлары Қозаннан еракта үз бурычларын намус белән үтәргә киткән ғайләләргә аеруча авыр. Мобилизация буенча киткән қозанлыларның ғайләләре ялгыз булмауына, безнең кайгыртуда икәнлегенә ныклы ышанулары мөһим. Мин штабны үзем тәкъдимләячәкмен. Без башта ихтыяҗларны анализлыйбыз һәм якын арада ярдәм чаралары исемлеген булдырачакбыз, диде Исур Метшин. Ул штаб эшенә шәһәрнең барлык хезмәтләрен, структур бүлекчәләрен, игелекле Казан коммерциягә нигезләнмәгән автоном оешмасын кушылырга чакырды. Һәр гаилә белән элемтә урнаштырылачак, аннан соң конкрет ярдәм чаралары эшләнәчәк. Бүген Чаллыда энергетик мәдәният сарайы яныннан мобилизацияләнгән гражданнарның икенче партиясын заттылар. Аларны затырга шәһәр мэры Наил Мәһдиев тә килде. Хәрбиләргә шәһәр мэры исеменнән 20 мең сум акча салынган конвертлар тапшырылды. Битараф булмаган гражданнар исә беренче чиратта кирәкле әйберләр җыйган иде. Чаллыда мобилизацияләнгән гражданнар өчен гуманитар ярдәм кабул итә торган 8 мобиль пункт эшли. Ярдәм чаралары мобилизацияләнгән ир-егетләрнең якын ларына да кагылашак, аларның балаларына һәм гаиләләренә матди ярдәм күрсәтү күздә тотыла. Әлеге чаралар 1 октябрьдән гамәлгә керә. Автоколадан барлыгы 1200 кешене озатачаклар. Оборона министрлыгы мобилизацияләнгән россияләрнең туганнары өчен кайнар линия ачты. Бу хакта ведомствоның матбугат хезмәте хәбәр итә. Шалтырату өчен номерлар 8800-177-07, 8-495-498-43-54, 8-495-498-34-46. Мәгариф һәм фән министрлыгы да кайнар линия ачу турында хәбәр иткән иде. 8-800-222-55-71 номерына өлешчә мобилизация турында сораулары булган югары уку йортлары студентлары мөрәҗәгать итә ала. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татнефть җәмгыяте директорлар советы утырышында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов рәислегендә 2025 елга кадәр Татнефть төркеме персоналына идарә итүнең яңартылган стратегиясе каралды. Директорлар советы утырышы бүген Казанда булды. Планлаштырылган көн тәртибе кысаларында утырышта катнашучылар 2022 елның 8 айында бюджет үтәлеше нәтиҗәләре белән танышты. Октябрьгә һәм быелның 4-нче кварталына бюджет нараслады һәм Татнефть эшчәнлегенә кагылышлы башка мәсьәләләрне дә карадылар. Бүгін Қозан Идел бойы Федераль университетінде «Хықуққа хықуқ» деп аталған халықара юридик форум ашылды. Симпозиумда қатнашушыларына һәм қонақларына республика жетекшілігі есімінен Дәулет Советі рәйісі Фәрид Мөхәммәтшин сәлемләде. Парламент жетекшісі Татарстан президенті Рөстәм Миннеханов есімінен фәнни бергәлеккә мөрәҗәгать сүзләрен ирештерде. Форумда күтәрелгән проблема бүгенге көндә аеруча актуаль. Хокук җәмгыятьнең һәм дәүләтнең таяну нуктасы булып тора, дип басым ясый президент үз сәлемләвендә. Татарстан республикасы һәр вакыт әлеге фикерне хуплап килде һәм хәзерге вакытта Казан федераль университетына аны популярлаштыруда һәм алга алып баруда ярдәм итәргә әзер.
Бүгенге форум күп кенә юристларның бу һөнәр белән эшләүчеләрне, галимнәрне Казанга җыелды. 400-дән артык кунаклар көтәбез. Монда килгән белгечләр бу мәсьәлә буенча. Бүгенге заманда таянып эшләргә безнең таләп һәм бурычыбыз юридик яктан халкыбызны якларга, республиканы, безнең Россия Федерациясен якларга, күп кенә конституция нормаларын, менә үзгәрткән конституция нормаларын 20-нче елда алар бүген бездән яклауны таләп итәләр. Дөресендә дә шул. Без горурланабыз. Безнең менә шундый әзер булган юристларыбыз, Казан университетыдан чыкканнары, бүгенге галимнәребез, монда эшләүчеләр, алар иҗтимагый үзәгебездә безнең үзенең өлешен кертәләр. Менә матур иттереп, форумны үткәреп, нинди нәтиҗәләр, нинди тагын ярдәм итәргә бу вакытта халкыбызга, Россиягә, Татарстаныбызга, алар уртага салып сөйләнә торган, әйтә торган, күтәрелә торган мәсьәләләр булыр дип ышанам һәм үзебезнең Россия Федерация бердәмлеген саклап, күп милләтле халкыбызның бердәмлеген, хокукларын саклап, матурын әйттереп киләчәктә дә яшәргә исәп корылган.
Форумның беренче көнендә чаралар Казан университеты базасында уза. Иртәгә дискуссия мәйданчыклары Иннополиска күчә. Казанда Россия кардиологлары конгрессы эшли башлады. Анда катнашучыларны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәлемләде. Табиблар һәм галимнәр 3 көн дәвамында йөрәк кан тамырлары авыруларын дәвалау, диагностиклау һәм профилактиклау мәсьәләләре буенча фикер алышачак. Парламент җитәкчесе табибларга Татарстан президенты Рөстәм Миннехановның сәлемнәрен дә ирештерде. Фәрит Мөхәммәтшин республикада халыкның сәламәтлеген саклау һәм аңа ярдәм итү программаларына аерым тукталды. Аның сүзләренчә, закон статусында 7 ел гамәлдә булган социаль-икътисади үсеш стратегиясе 2030 елда гражданнарны яшәү урынына карамастан сыйфатлы медицина хезмәтләре белән тәэмин итү өстенлекле юнәлеш буларак беркетелгән. Конгресста катнашу өчен 5000-нан артык белгеч теркәлгән. Чараның программасында 170 симпозиум бар. Утырышлар Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгенең 14 залында һәм 2 залда онлайн узачак. Татарстанлылар имин тегермеш яш инспекторлар бүтән Россия конкурсынан команда зачетында җиңделәр. 2-нче һәм 3-нче урыннарны Мәскәү һәм Төмән өлкәсе укучылары алды. Ярышның финалын ябу тантанасы Калугада узды. Конкурста Россиянең 84 төбәгеннән региональ этапларда җиңүче 12-14 яшьлек 336 укучы катнашты. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 30 сентябрь җомга көнне аязучан болытлы һава. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнчыгыштан, көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы булачак.